RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Rabu Oktober 2017, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terselah kami. Dan di awal perjumpaan akan Anda dengarkan warta berita, kemudian berlanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terselah kami pada hari Rabu Oktober 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Emir Qatar berkunjung ke Indonesia. Komisi 1 siap bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Menurut laporan Antara, di Istana Bogor, Rabu, Sheikh Tamim bersama Presiden Joko Widodo melakukan upacara penyambutan kunjungan resmi di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Sejumlah agenda yang dilakukan oleh Emir Qatar itu antara lain pertemuan bilateral, penandatanganan nota kesepahaman, dan pernyataan pers bersama. Selain itu, Sheikh Tamim juga menanam pohon eboni atau kayu hitam Sulawesi di halaman belakang istana sebagai tanda persahabatan kedua negara. Lawatan Emir Qatar ke Indonesia merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Joko Widodo mengunjungi negara di kawasan Teluk itu pada September 2015. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Sheikh Tamim juga membawa serta 43 delegasi bisnis untuk menghadiri forum bisnis di Jakarta bersama 150 pengusaha Indonesia. Pertemuan bisnis tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi di sejumlah sektor, yaitu energi, investasi, perdagangan, kesehatan, pemuda, dan olahraga, serta kebudayaan dan penerbangan komersial. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Charles Honoris, mendukung disahkannya Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai mitra Komisi 1 DPR. Menurut dia, keberadaan Badan Cyber dan Sandi Negara sangat penting karena ancaman cyber semakin nyata. Hal itu disampaikan Charles Honoris kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta, Selasa. Komisi 1 siap bekerjasama termasuk dalam anggaran kepada Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menjalankan tugasnya. Rencananya Komisi 1 akan menyusun anggaran untuk Badan Cyber dan Sandi Negara bersama pemerintah, termasuk merekrut personil Badan Cyber dan Sandi Negara.
Kita menyambut baik ya adanya pembentukan BSSN, Badan Sandi Cyber Negara, dan tentunya kita semua memahami bahwa pertahanan konvensional sudah tidak lagi sekedar pertahanan secara konvensional, tetapi sudah dunia cyber sudah rawan dalam hal serangan ya, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kehadiran Badan Cyber diperlukan. Dan kami di Komisi 1 siap mendukung dan bekerja sama dengan BSSN untuk bisa membangun sistem pertahanan cyber nasional ya, baik dari segi anggaran maupun program-program.
Charles Honoris berharap personel Badan Cyber dan Sandi Negara diisi oleh berbagai perwakilan seperti TNI, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pakar. Ia juga berharap September 2018 Badan Cyber dan Sandi Negara sudah dapat bekerja. Sekarang baru disahkan. Indonesia berperan penting dalam memajukan Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bahkan menurut Mark Smulders, Indonesia telah memberikan dukungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan sejak proses perancangan. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Mart Smulders, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia pada Selasa, 17 Oktober.
So Indonesia has been a strong supporter of the Sustainable Development Goals even when they were still under formulation.
Indonesia sangat mendukung Sustainable Development Goals bahkan sejak masih dirancang oleh PBB. Indonesia berperan penting sejak pemerintahan yang lalu. Sekarang pun Indonesia adalah pemain terdepan dalam hal mendorong SDG dan melihat indikator apa yang diperlukan untuk ditindaklanjuti untuk melihat apakah ada kemajuannya. Lebih lanjut, Mark Smulder menjelaskan peran Indonesia dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan semua negara pendukung memahaminya, memonitor kemajuannya, dan melakukan investasi dalam sektor agrikultur. Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia untuk Indonesia itu juga mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan Indonesia dalam tiga hal, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal ini ditunjukkan dari berbagai indikator ekonomi, antara lain kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan inflasi terkendali. Dalam diskusi media dengan tema pembangunan ekonomi baru dan peningkatan produktivitas untuk menunjang pemerataan di kantor staf Presiden Jakarta Selasa 17 Oktober, Menteri Damin menjelaskan 3 tahun terakhir inflasi selalu di bawah 4%. Selain itu, dalam 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, terdapat 3 kemajuan ekonomi yang sangat dirasakan masyarakat.
Bagaimana pemerintah berhasil menurunkan, mengendalikan harga-harga? Kemudian yang kedua, barangkali harga-harga lebih stabil. Rakyat juga tahu kalau menurut saya yang ketiga, apa kira-kira yang paling dirasakan oleh rakyat? Rakyat itu, pemerintah itu melalui bantuan sosialnya itu lebih terarah dia sekarang.
Menteri Darmin lebih lanjut menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya melambat kini berbalik menjadi lebih cepat. Ia berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2%. Dari sisi inflasi, ia optimistis inflasi akan terus turun hingga 3,5% plus minus 1. Pemerintah juga telah mengkonversi subsidi menjadi pengeluaran untuk membangun infrastruktur, bantuan sosial, dan pendidikan. Dengan pembangunan yang cukup seimbang, selama 3 tahun pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Gini rasio menunjukkan perbaikan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia akan mengikuti pameran pangan Anuga Food Tech di Jerman. Indonesia merupakan pasar yang sangat menarik bagi Eropa, khususnya Jerman, karena saat ini produk-produk ekspor dari Indonesia sesuai dengan kompetensi yang ada. Hal ini dikatakan Direktur Operasional Colmes Catherine C. Hamm pada konferensi pers pameran Anuga Food Tech 2018 di Jakarta Selasa 17 Oktober. Hamm menyebutkan salah satu produk ekspor dari Indonesia adalah produk industri pangan seperti makanan olahan terutama ikan tuna. Produk lainnya adalah buah dan sayur organik. Indonesia merupakan pasar sangat menarik bagi Jerman, karena saat ini produk-produk atau produk ekspor dari Indonesia sudah sesuai dengan kompetensi yang ada. Salah satunya adalah industri pangan seperti makanan olahan. Indonesia merupakan salah satu dari 32 peserta pameran Anuga. Selain industri pangan, Indonesia juga maju dalam industri mebel. Selanjutnya, Catherine Siham mengatakan bagi Jerman, sejak beberapa tahun terakhir ini, Indonesia merupakan partner penting. Kerjasama kedua negara di bidang teknologi pangan sangatlah kuat, terlebih di sumber daya alamnya untuk kebutuhan pangan. Pameran pangan Anuga Food Tech akan berlangsung pada tanggal 20-23 Maret 2018 di kota Köln, Jerman. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan Kementerian Perdagangan berkomitmen melakukan 3 tugas utama yang menjadi mandat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada laporan 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ini, sejumlah prestasi berhasil dicapai. Menteri Enggar Tiasto pada diskusi media yang digelar di Jakarta Selasa 17 Oktober menjelaskan, mandat tersebut yaitu menjaga stabilitas harga pangan, revitalisasi pasar rakyat, dan meningkatkan ekspor. Di tahun 2017 ini, Kementerian Perdagangan berhasil menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan pada saat Lebaran 2017. Capaian ini tercermin dari inflasi bulan Mei 2017 sebesar 0,39% dan Juni 2017 sebesar 0,69%. Angka tersebut merupakan terendah selama 5 tahun terakhir pada bulan-bulan menjelang puasa dan Lebaran.
Bulan suci Ramadan, alhamdulillah tidak ada gejolak harga. Kemudian dengan ditetapkannya harga eceran tertinggi beras, harga beras nggak loncat-loncatan, stabil dalam segala musim. Kemudian gula, minyak goreng dan sebagainya. Kemudian daya itu memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Inflasi terkendali pada bulan itu yang secara singkat.
Selama tahun 2017, Kementerian Perdagangan telah membangun 258 unit pasar rakyat melalui anggaran dana alokasi khusus dan tugas pembantuan. Sementara itu, dalam peningkatan ekspor tercatat neraca perdagangan pada bulan September 2017 mengalami surplus sebesar 1,76 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus berasal dari sektor non-minyak dan gas bumi, walaupun sektor minyak dan gas defisit. Untuk meningkatkan ekspor, Kementerian Perdagangan terus menggencarkan diversifikasi pasar dan produk. Dari cabang bulu tangkis tunggal putri, Aurum Octavia Winata, tunggal putri Indonesia, berhasil melaju ke babak kelima ajang Badminton World Federation BWF Junior Championships 2017. Kita ikuti laporan Paramita Putri.
Pemain tunggal putri Indonesia Aurum Octavia Winata berhasil memenangkan laga keduanya di ajang BWF World Junior Championship 2017. Melawan pemain Selandia Baru, Sally Fu, Aurum menang dengan skor 2-1-7 dan 2-1-7. Menanggapi kemenangannya ini, Aurum mengaku sudah melakukan persiapan dengan menonton berbagai video dari Sally Fu, di mana menurutnya Sally memiliki kekuatan di bola atas dan di depan, juga kekuatannya cukup besar. Namun ia juga melihat lawannya memiliki kelemahan dalam hal kelincahan, sehingga untuk mengatasinya, ia memilih menggunakan strategi bermain cepat. Dari sisi permainan, Aurum menyebut lawan sebelumnya dari Singapura dinilai lebih sulit.
Sebenarnya lawan yang tadi sama yang kemarin lebih susah yang kemarin. Terus buat persiapan ketemu yang tadi itu nonton video-video mainnya juga sih, kan soalnya juga baru pertama kali lihat dia. Dia volleylah kebiasaan-kebiasaan.
Sementara itu di laga lainnya sejumlah pemain Indonesia juga kembali mengantongi kemenangan, yakni Gregoria Mariska yang menang atas pemain Jepang Hirari Mizui dengan skor 2-1-9 dan 2-1-16. Kemudian pasangan ganda campuran Indonesia Renaldi Samosir dan Hediana Juli Marpela yang menang 2-1-9 dan 2-1-9 atas Fabricio Farias dan Jacqueline Lima dari Brasil. Sementara tunggal putri lainnya dari Indonesia Khoirunisa berhasil menang 2-1-16 dan 2-1-12 melawan pemain Swiss Jenjira Stadelman.
Berita terakhir, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Komite Timur Tengah menggelar Forum Ekonomi Indonesia-Qatar di Jakarta Rabu. Forum ini digelar sebagai bagian dari agenda kunjungan Pangeran Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Indonesia beserta 43 delegasi bisnis dari negaranya. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa di Jakarta Rabu mengatakan, lewat forum tersebut para pengusaha dapat melakukan penjejakan bisnis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di kedua negara. Erwin Aksa menambahkan, persoalan blokade yang tengah dihadapi Qatar merupakan peluang bisnis yang harus diambil oleh pengusaha Indonesia. Kadin juga memandang Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor, khususnya untuk material bangunan ke Qatar. Sebab Qatar saat ini tengah giat melakukan pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pemimpin Muda Austria. Pemilihan umum Austria hari Minggu lalu 15 Oktober memberikan warna baru bagi negara itu. Setelah pemilihan presiden beberapa saat yang lalu dimenangi oleh seseorang berhaluan moderat, Maka pada pemilihan kali ini, Partai Rakyat Austria, OVV, yang berhaulan kanan, memenangi pemilihan legislatif. Dengan kemenangannya, Sebastian Kurz, pemimpin partai tersebut yang baru berusia 31 tahun, tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemimpin termuda di dunia saat ini. Sebelum pemilihan parlemen, Kurz juga sudah masuk dalam jajaran kabinet sebagai menteri luar negeri. Partai OPP yang konservatif meraih sekitar 32% suara. Partai lainnya yaitu Sosial Demokrat dan Freedom Party belum menuntaskan perhitungannya. Untuk dapat memimpin Austria, partai OPP harus membentuk koalisi dengan Freedom Party. Kedua partai ini sehaluan karena sama-sama menganut paham anti-imigrasi. Kemenangan Kurz dengan OPP tidak lepas dari kampanye anti-imigrasinya. OVP yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun diubah citranya sedemikian rupa, sehingga seolah menjadi Partai Rakyat Austria baru. Isu ini telah memerasuki benak warga Austria yang kenyamanannya agak terganggu. Dengan datangnya arus imigran yang lari dari daerah konflik terutama Suriah dan Irak. Jika nanti terpilih sebagai konselir Austria, maka Sebastian Kurz akan masuk dalam jajaran pemimpin muda bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó termasuk yang segera memberikan selamat kepada Kurz. Hungaria adalah negara pecahan Kekaisaran Austro-Hungaria pada Perang Dunia I. Diharapkan kemenangan golongan konservatif di Austria lebih karena persoalan politik dalam negeri. Dan tidak ada imbasnya terhadap pandangan politik internasional. Harapan lainnya adalah kebijakan ekonomi Austria juga akan tetap terbuka melalui pintu Uni Eropa dan tidak bersikap proteksionis. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 18 Oktober 1931, kematian Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu terbesar sepanjang masa. Pria jenius yang dijuluki penyihir Menlo Park itu memegang 1093 paten atas namanya. Penemuan dari Edison kebanyakan mencakup tiga bidang teknologi, seperti lampu dan kelistrikan, perekam suara, dan perfilman. Edison telah mencatatkan namanya di sekitar 425 paten di bidang lampu dan kelistrikan, terbanyak di antara bidang-bidang lainnya. Kontribusi terbesar dari seluruh penemuannya kebanyakan tertuju pada media massa dan jaringan komunikasi dunia lewat sejumlah penemuan terkait telegram. Beralih ke peristiwa 18 Oktober 1967, Venera 4 mendarat di Venus. Venera 4 adalah pesawat dalam program Venera Soviet untuk eksplorasi Venus. Venera 4 adalah pesawat pertama yang sukses untuk melakukan analisis lingkungan di tanah planet lain. Pesawat ini juga pesawat yang pertama mendarat di planet lain. Dua pesawat Venera 4 identik diluncurkan pada Juni 1967. Pesawat pertama Venera 4 diluncurkan pada 12 Juni dari sebuah Tiazeli Sputnik. Pada 18 Oktober 1967, pesawat memasuki atmosfer Venus. Kita akhiri dengan 18 Oktober 1989. Pemimpin Jerman Timur, Erich Honecker, mengundurkan diri. Erich Honecker adalah seorang politikus Jerman beraliran komunis yang memimpin Jerman Timur dari 1971 hingga 18 Oktober 1989. Setelah bersatunya Jerman, ia kabur ke Uni Soviet. Namun, pemerintah Rusia Demokratik mengekstradisinya kembali. Setibanya di Jerman, Honecker ditahan dan diadili atas tuduhan pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan selama Perang Dingin. Namun karena ia sedang mengidap kanker, Honecker dibebaskan dari penjara pada 1993 dan ia meninggal dalam pengasingan di Chili. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Voigreen. Dengan judul hari ini, SMA di Sulawesi Selatan memulai gerakan tanam sayur. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menanam 1.000 bibit tanaman selada bersama siswa sekolah menengah atas negeri 10 Makassar, Jumat 13 Oktober. Syahrul Yasin Limpo bersama para siswa juga panen perdana 1.000 sayur sawi hasil karya siswa. Gerakan ini adalah bagian dari program Gerakan 1.000 Kebaikan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Sebanyak 48 sekolah pada 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan melakukan tanam dan panen sayuran di halaman sekolah. Syahrul Yasin Limpo, usai membuka gerakan tanam selada tersebut mengatakan, dengan kegiatan ini siswa dapat mandiri dan mampu menghadapi tantangan global. Menurut dia, kebiasaan membawa silabus ekstrakurikuler yang bernuansa global menggunakan piranti teknologi merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan hari ini dan ke depannya. Syahrul Yasin Limpo memprediksi 15 tahun ke depan para siswa ini akan dihadapkan dengan tantangan dunia usaha seiring dengan kemajuan teknologi. Karena itu sangat tepat jika secara dini pemerintah telah menanamkan kemampuannya siswa untuk menghadapinya. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, mengatakan, di SMA 10, setiap siswa diberikan tanggung jawab dengan program satu siswa satu tanaman. Irman Yasin Limpo menambahkan, tanam sayur adalah aplikasi pelajaran biologi. Menurut rencana, mulai Desember 2017, setiap kabupaten mempunyai satu sekolah percontohan untuk pertanian dan perikanan. Ini akan menjadi keterampilan dasar mereka. Sebenarnya, kegiatan bertani di sekolah ini sudah dilaksanakan sejak 3 tahun lalu. Hasil panen dipasarkan ke swalayan dan pasar-pasar tradisional di sekitar sekolah. Menurut Irman, seusai hasil kerjasama dalam bentuk MOU, antara pihak SMA 10 dengan Kepala Pasar Antang, nantinya seluruh hasil perkebunan para siswa akan dipasarkan di pasar tersebut. Saudara, sekian Voigreen dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tiba di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Charles Honoris, mendukung disahkannya Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai mitra Komisi 1 DPR. Wakil Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Mark Smulders, mengatakan Indonesia berperan penting dalam memajukan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Bahkan, Indonesia telah memberikan dukungan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan sejak proses perancangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Indonesia akan mengikuti pameran pangan Anuga Food Tech tanggal 20-23 Maret 2018 di kota Köln, Jerman. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengatakan Kementerian Perdagangan berkomitmen melakukan tiga tugas utama yang menjadi mandat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Aurum Octavia Winata, berhasil melaju ke babak 5 ajang Badminton World Federation BWF Junior Championship 2017. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Komite Timur Tengah, menggelar Forum Ekonomi Indonesia-Qatar di Jakarta, Rabu. Demikianlah saudara, Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sumatera Utara memiliki beragam objek wisata potensial yang menarik untuk dikunjungi. Seperti di Simalungun, Kabupaten Sumatera Utara, memiliki beberapa wisata dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Beberapa waktu terakhir ini, ada salah satu objek wisata di Simalungun yang menarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Objek wisata dengan kolam alami sebening cermin ini bernama Ai Manikom Simalungun. Saudara pendengar, awalnya Umbul Manikom Simalungun atau Ai Manikom Simalungun tidak diketahui banyak orang. Lokasinya yang jauh dari pusat kota membuat wisatawan enggan berkunjung ke tempat ini. Alasan itu pula yang membuat pemandian ini menjadi terlantar. Namun beberapa waktu terakhir, para wisatawan masa kini yang gemar berswafoto membagikan di sosial media hingga menjadi viral dan mulai diperbincangkan banyak orang. Kini Ai Manikom Simalungun menjadi tempat wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Saudara pendengar, Ai Manikom Simalungun terletak di Nagori 3 Dolok, Kecamatan Dolok, Pangripuan, Kabupaten Simalungun. Objek wisata ini memiliki kolam dengan air yang begitu jernih karena berasal dari 3 sumber mata air atau umbul. Selain itu, kolam ini memiliki tingkat kedalaman yang berbeda sehingga sering dipakai untuk berenang ataupun hanya sebagai tempat untuk bermain air. Objek wisata ini dikelilingi bebatuan dan pepohonan rindang yang juga sering dimanfaatkan oleh pengunjung yang hanya ingin bersantai di pinggiran sambil menikmati keindahan alamnya. Saudara pendengar, berkunjung ke Aik Manikom Simalungun sangat pas saat siang hari. Kesegaran airnya serta pepohonan hijau dan rimbun yang mengelilingi kolam begitu sejuk dan menyegarkan ketika dilihat saat ada sinar matahari. Objek wisata ini akan semakin memanjakan wisatawan. Sebab akan menyediakan fasilitas penunjang dan akan dibangun spot-spot untuk berfoto di setiap sudutnya. Mengunjungi Aik Manikom Simalungun ini dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi dengan mengambil rute Medan Pematang Siantar Tanah Jawa Manikom. Setiap wisatawan yang berkunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp1.000 per orang, dan bagi yang membawa kendaraan akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 per kendaraan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Aik Manikom Simalungun. Besok kita akan berjumpa kembali dengan edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terdapat sebuah kebun raya yang awalnya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan atau taman buatan. Untuk menjelajahi kebun raksasa seluas 87 hektar tersebut, pastilah para pengunjung merasa kesulitan. Alhasil, kebun raya Bogor hanya menjadi sebuah kebun biasa dengan pepohonan tidak ada yang menarik. Untuk meningkatkan layanan dan memudahkan para pengunjung menjelajahi kebun raksasa tersebut, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, LIPI, sebagai pengelola menghadirkan sebuah aplikasi berbasis Android. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai aplikasi Jelajah Kebun Raya Bogor. Saudara, Kebun Raya Bogor sebagai destinasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan dan komitmen yang keberlanjutan. Di era digital saat ini, setiap orang mampu mengakses informasi di tangannya melalui gawai atau gadget. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pusat Konservasi Tumbuhan PKT Kebun Raya Bogor LIPI menghadirkan aplikasi Jelajah Kebun Raya Bogor. Aplikasi ini diluncurkan tahun 2016 lalu dan dapat diunggah secara gratis di Play Store. Kepala Subbagian Kerjasama dan Informasi PKT Kebun Raya Bogor LIPI, Rosniati Apriana Risna, menjelaskan aplikasi ini dibuat mengingat terbatasnya jumlah tenaga pemandu serta luasnya area kebun raya. Aplikasi Jelajah Kebun Raya Bogor menyediakan fitur informasi dan navigasi. Pada layanan informasi, ada sekitar 40 item yang menjadi minat pengunjung di Kebun Raya Bogor, seperti Monumen Renward, pencetus berdirinya Kebun Raya Bogor, Pohon Jodoh, Istana Bogor, Taman Meksiko, Pohon Kenari, Babi, dan lainnya. Sedangkan fitur navigasi pada aplikasi memudahkan pengunjung untuk menjelajahi Kebun Raya Bogor, mengetahui sejarah, informasi, serta lokasinya, memudahkan pengunjung untuk mencapai lokasi tanpa harus menyusuri jalan-jalan yang ada. Saudara, Kepala Subbagian Kerjasama dan Informasi PKT Kebun Raya Bogor LIPI Rosniati Apriani Krisna menambahkan, aplikasi Jelajah Kebun Raya Bogor akan ditambah fitur-fitur baru, seperti Tugu 2 Abad Kebun Raya, informasi fasilitas umum seperti restoran, toilet, dan tempat sholat, termasuk juga layanan keluhan dari pengunjung. Juga diwacanakan akan dibuat garden barcode menuju kebun cerdas atau smart garden. Dengan hanya menempelkan telepon pintar ke barcode, pengunjung langsung menerima informasi tentang koleksi kebun raya. Sampai saat ini, Kebun Raya Bogor diketahui menjadi salah satu destinasi wisata yang paling direkomendasikan di Bogor. Tempatnya yang sejuk dan luas menjadikan areal ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Rata-rata setiap hari pengunjung Kebun Raya berkisar antara 1.000 sampai 2.500. Jumlah tersebut lebih sedikit bila dibandingkan saat akhir pekan yang mencapai 4.000 wisatawan. Apalagi jika bertepatan dengan hari libur sekolah maupun hari libur besar seperti Natal dan Hari Raya Lebaran. Jumlah pengunjung bisa mencapai 6.000 bahkan 10.000 orang tiap harinya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik aplikasi Jelajah Kebun Raya Bogor. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan sajikan lagu-lagu dari Ryan Pono. Dan sebagai pembuka, saya putarkan lagu Aku Bukan Superman. Selamat mendengarkan.
Banyak orang yang mendamba kisah cinta selalu sempurna tanpa pernah coba sadari tak ada manusia yang sempurna. Namun kau berbeda, kau menerimaku dan mencintaiku apa adanya. Aku bukan Superman. Aku bukan laki-laki terhebat. Aku hanya ordinary man. Tapi ku sanggup berikan cinta dengan seluruh hidupku. Banyak hati yang tak rela bila memang harus berkorban, namun kau berbeda.
berbeda. Kau menerimaku dan mencintaiku apa adanya. Aku bukan Superman, aku bukan laki-laki terhebat, aku hanya ordinary man. Tapi ku sanggup berikan cinta dengan seluruh hidupku. Walau perjalanan cinta tak selalu akan mudah, tapi selama denganmu ku yakin bahagia.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Aku Bukan Superman oleh Ryan Pono. Nyong Ryan Die Pono atau lebih dikenal Ryan Pono adalah seorang penyanyi Indonesia kelahiran Jakarta 30 Januari 1983. Sebelumnya nama Ryan Pono tidak dikenal sebagai penyanyi solo, melainkan sebagai bagian dari grup musik Pasto. Karir musik Ryan Pono memang bermula bersama Pasto. Pada tahun 2002, grup musik Pasto yang beranggotakan Bayu, Rudolf, Melto, dan Ryan Pono dibentuk melalui sebuah ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Di bawah bimbingan Glenn Fredly, Ryan Pono bersama Pasto terus meningkatkan kemampuan bermusiknya. Pada tahun 2011, Ryan Pono mengundurkan diri dari Pasto. Tak lama berdiam diri, Ryan Pono memutuskan untuk bersolo karir pada tahun 2012. Ryan Pono memulai solo karirnya dengan album Be Myself Again. Meski sendiri, Ryan Pono mampu mengawali karir solonya dengan sukses. Pendengar, sebelum lanjut lagi dengan Ryan Pono, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul I Still Love You. Selamat mendengarkan.
Pesan singkatmu, apakah ku baik-baik saja? Jujur menetes air mataku karena ku tak sanggup. Jujur, andai kamu ada waktu itu, waktu ku hancur melepaskanmu. Pasti kamu mengerti mengapa tak pernah ku mampu menggantikanmu. Rindu tapi tak bisa bertemu, cinta tapi tak bisa bersama.
tapi ku sulit melupakan. Ingin berlari tapi tak mampu pergi.
Dengar demikian lagu I Still Love You dari Ryan Puno dan Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Sejak hengkang dari Pasto, Ryan sering tampil dan menelurkan karya-karya dengan optimisme yang tinggi. Ryan selalu fokus untuk membuat karya yang inspiratif dan memiliki energi positif. Selain sibuk berkarya, Ryan Puno juga kerap menjadi produser ataupun menyumbangkan kemampuan musiknya untuk beberapa penyanyi Indonesia. Sebut saja Mona Idol, Astrid, dan Lantika. Dengan kemampuan bermusiknya itu, Ryan Puno sering disejajarkan dengan penyanyi Indonesia lainnya seperti Afgan, Glenn Fredly, dan Semi Simorangkir. Nama Ryan Puno semakin melejit sejak lagunya yang berjudul I Still Love You dijadikan soundtrack sinetron pada tahun 2016. Tahun ini pun lagu terbaru dari Ryan Puno berjudul Cinta Itu Kamu juga dipilih untuk mengisi soundtrack sinetron di stasiun televisi swasta nasional. Dengan jumlah pemirsa sinetron yang begitu besar, karya-karya Ryan Puno pun dengan mudah mendapatkan tempat di dunia musik Indonesia. Pendengar menutup Pelangi Nada yang memutarkan lagu-lagu dari Ryan Puno, saya hadirkan dua lagu dari Ryan Puno berjudul Cinta Itu Kamu dan Hidup Untukmu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Tahukah kamu sedalam apa rasa cintaku? Tahukah kamu mencintaimu kebutuhanku? Tawamu bahagiaku, tangismu
kepedihanku semua tentang dirimu. Ku terima apa adanya. Ku percaya hati kecil tak salah memilih. Kau adalah jawaban doa penantianku. Waktu yang menuntun hatiku untuk menunggu cinta yang sempurna. Cinta itu kamu. Tahukah kamu kelemahanmu menguatkanku. Tahukah kamu mendampingimu jalan hidupku. Tawamu bahagiaku, tangismu kepedihanku. Semua
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Tetapkan sama.
hatinya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Ini janjiku, janji setiaku, sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu.
Tak ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.